الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت پر اپنی رضا کے لیے رواں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی.
Le cher, il est dit comme ça que Allah Ta'ala nous a donné une grande chance qu'il nous a réunis dans cette masjid grâce à la connexion que nous avons avec Dieu.
Un musulman ka dusre musulman se muhabbat karna اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملاقات کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے.
C'est comme ça, un frère et un autre frère, de s'aimer entre frères et en même temps de faire l'accolade avec le frère, de rencontrer le frère.
ہمیں چونکہ دین کی پوری بصیرت نہیں ہے اس وجہ سے ہمارے ذہنوں میں دین کا جو نقشہ ہے وہ بہت محدود ہے.
Notre vue sur le دین, notre vision sur le دین est très limitée. À cause de cette limitation que nous avons sur le dîme, ben on peut pas comprendre, c'est-à-dire on n'arrive pas à comprendre toutes les choses.
Dîme ke kul 5 shobe hain. Jab ye 5 shobe kisi ki zindagi mein aa jate hain tab ja kar ke wo kamil deendar banta hai.
Et c'est comme ça que le din, il se comprend de 5 branches. Et lorsqu'on apporte ces 5 branches de notre vie, c'est là que tout le din va rentrer dans notre vie.
Sabse pehla shoba hai aqaid ka.
Il dit la première branche, c'est la aqaid, c'est-à-dire la croyance.
Allah Ta'ala shanuhu ke bare mein aqaid, farishton ke bare mein aqaid, kitabon ke bare mein aqaid, rasoolon ke bare mein aqaid, مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں عقائد. ایک مسلمان کو جتنے عقیدوں پر ایمان لانا چاہیے ان عقیدوں پر ایمان لانا یہ ایک شعبہ ہے.
Et c'est comme ça, il parle de la croyance. Il dit la croyance envers Allah Ta'ala, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers les prophètes, envers les anges. Il a dit, ça c'est cette croyance-là, ça, tout le monde doit avoir un minimum, ça c'est le minimum, cette croyance-là.
یہ پہلا شعبہ جو ہے یہ بنیاد ہے.
Première branche, ça c'est la principale branche, le fondement.
Uske baad baki char shobe aur hain.
Et dit comme ça, il y a quatre autres branches.
Donc, pehla shoba hai ibadat ka.
Donc, parmi ces quatre branches-là, la première branche, c'est l'adoration.
Ibadat mein namaz hai, roza hai, zakat hai, haj hai. تلاوت ہے, ذکر ہے, تسبیح ہے, عمرہ ہے, جو ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں.
Et donc ça, la première branche, c'est-à-dire l'adoration, elle se comporte de différentes choses, comme par exemple, on a la salah, on a la tilawat, on a le hajj, on a la umrah. Tout ça là, c'est des différentes actions qu'on peut faire.
اسی طرح وہ کام جن سے ہم بچتے ہیں, جیسے شراب سے بچتے ہیں, زنا سے بچتے ہیں, کسی پر ظلم کرنے سے بچتے ہیں, یہ بھی عبادت ہے.
اسی طرح avec donc toujours de cette branche là il y a aussi une chose, c'est-à-dire de se prévenir des choses qui vont à l'encontre des commandements d'Allah Ta'ala. Par exemple, oppresser quelqu'un, par exemple boire du vin ou toutes ces choses-là, ça aussi c'est une adoration, c'est-à-dire pour prévenir des péchés.
Uske baad shoba hai muamalat ka.
Et la deuxième, parmi ces quatre-là, la deuxième branche, c'est les muamalat, c'est-à-dire comment se comporter avec les gens.
Hamari apni zindagi mein, jab befariq aapas mein koi muamala کرتے ہیں, کوئی ڈیلنگ کرتے ہیں, کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں, جیسے شادی کرنا یہ معاملہ ہے, پھر شادی کے بعد اگر طلاق کی نوبت آئی تو طلاق یہ بھی معاملہ ہے, اسی طرح کسی سے کوئی چیز خریدنا یہ بھی معاملہ ہے, کسی کو کوئی چیز بیچنا یہ بھی معاملہ ہے, کسی سے کوئی چیز کرائے پر لینا یہ بھی معاملہ ہے, کسی کو کوئی چیز کرائے پر دینا یہ بھی معاملہ ہے. تو یہ پورے جتنے بھی معاملات ہیں جہاں دو پارٹی یا دو سے زیادہ پارٹی مل کر کے کوئی کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے جیسے وضو اور نماز اور روزے اور زکات کے مسائل بیان کیے ہیں, معاملات کو بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے.
Généralement, c'est entre deux personnes. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on on loue à quelqu'un quelque chose, ou on vend quelqu'un quelque chose. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, la charia, elle a détaillé tout ça. Là. Tout cela a été détaillé par la charia.
Parce que bad mu'asharat.
La troisième, parmi cette branche, la troisième branche, c'est le mu'asharat, c'est-à-dire comment le comportement avec son prochain.
Mu'asharat ka matlab ye hai ki jis duniya mein hum rehte hain to hum akele to reh nahi sakte, to dusron ke sath milna julna padta hai, raste mein chalte hue koi milta hai, guzarte hue milta hai, masjid mein namaz ke liye baithe hue hain to ek idhar hai ek idhar hai, bus mein baithe hue hain to ek idhar hai ek udhar hai, ایروپلین میں ہے تو ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے, لائن میں کھڑے ہیں دکان کے اندر, تو لوگوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, یہ ہے معاشرہ.
جی کم سا ایلسٹریٹ معاشرت سے دیا کیوں نم یہ تو پاس تو سر سے ہوتی ہے سر سے بھی اون پہ پاس تو سر سے ہوتی ہے دیا سے اوبلیجے کہ کل کا اون پہ رینکونٹری کل کا دن بھی دیا اون سے اوبلیجے. Et par exemple, lorsqu'on vient dans la masjid, il y aura quelqu'un à côté de nous. Lorsqu'on va se mettre dans une queue, il y aura quelqu'un devant nous, quelqu'un derrière nous. C'est-à-dire, tout ça là aussi, ça c'est mu'asharat.
Donc, mu'asharat ka jo khulasa hai, wo ye hai ke اللہ کے بندوں میں سے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, اس طرح کا برتاؤ کرنا کہ ہم سے کسی کو ادنا تکلیف بھی نہ پہنچے.
جی جی ہم سر معاشرت ریزیومے معاشرت سے کو کہ کہ لوسکو اون 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 رنکونت کلکن او اون پاس اون سے دیا لوسکو اون اون سے میلانج اویک اون رنکونت نوتر فر ایل فو پا کون cause aucun tort à ce frère-là. Même le petit tort, il faut pas rendre cause à ce frère-là. À n'importe quelle personne, lorsqu'on rencontre une personne, il faut pas causer le plus petit tort. Ça, c'est le mu'atarat.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی رات کو بیدار ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ میں نیند میں ہوں حالانکہ میں جاگ رہی ہوتی تھی تو جب آپ بستر سے نکلتے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ بستر سے وہ چادر کے سے باہر نکلتے تھے تو اس طرح نکلتے تھے کہ مجھے تکلیف نہ پہنچے پھر بستر سے لے کر دروازے تک چلتے تھے تو اتنے آہستہ سے چلتے تھے کہ مجھے تکلیف نہ ہو پھر دروازہ کھولتے تھے اور دروازہ بند کرتے تھے تو اتنے آہستہ سے کرتے تھے کہ مجھے تکلیف نہ ہوئی ہے معاشرہ
Lorsque le prophète sallam était avec Hazrat Aïcha radiallahu anha dans sa chambre, alors pendant la nuit, il est arrivé que le prophète sallam voulait sortir de la chambre. Lorsqu'il est sorti de la chambre, ben, les deux, Hazrat Aïcha radiallahu anha et le prophète sallam étaient sous le même drap. Mais lorsqu'il sortait du lit, alors ils étaient en sorte de ne pas causer aucun tort à Hazrat Aïcha radiallahu anha. Pour ne pas la réveiller. Et même ça, mais le prophète ne savait pas que Hazrat Aïcha, elle était réveillée. Elle était réveillée, mais elle faisait comme si elle était en train de dormir. Et lorsque le prophète s'est sorti, lorsqu'il marchait d'une telle manière qu'il n'y avait pas aucun bruit. Et lorsqu'il ouvrait la porte ici, il ouvrait la porte d'une telle manière pour ne pas faire aucun bruit. پوپا
یہ معاشرت کا جو شعبہ ہے بدقسمتی سے بہت تأسف اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یورپ کے غیر مسلم ممالک میں معاشرت کے شعبے پر جتنا عمل ہوتا ہے اتنا ہمارے مسلم ممالک میں نہیں ہوتا
dans les pays qui sont européens, le comportement avec son prochain, les gens qui sont non musulmans, ils ont un comportement exemplaire. Alors que lorsqu'on regarde dans les pays qui sont musulmans, lorsqu'on regarde leur comportement avec leur prochain, c'est vraiment très déplorable.
Shopping center mein aap chale jao, bus station par chale jao, train station par chale jao, ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ تو سب سسٹمیٹکلی لائن میں کھڑے رہیں گے اور جب اپنی باری آئے گی تو کریں گے دھکا دھکی آگے بڑھنا ایسا ان ملکوں میں نظر نہیں آتا اور ہمارے اسلامی ملکوں میں آپ چلے جاؤ تو بس اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں
Alors chacun attend son tour. Personne ne pousse pas, personne ne colle du tort à son prochain. Alors que lorsqu'on regarde dans les pays qui sont musulmans, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que chaque personne veut aller avant l'autre. Tout le monde veut aller avant l'autre et on pousse les gens, on colle du tort aux gens dans la queue. Et ça, c'est un fait qui est très, très, très déplorable.
اسلامی ملکوں میں آپ وضو خانے میں چلے جاؤ تو آدمی جو ہے اپنی بلغم وغیرہ پھینک کر کے یوں ہی چلا جائے گا ناک صاف کر کے یوں ہی چلا جائے گا یہ معاشرت کے خلاف ہے اور ان کے یہاں ہر ایروپلین کے اندر ہر ٹرین کے اندر وہ سنگ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ آپ اس طرح سے صاف کر کے جائیے کہ آپ کے بعد جو شخص آ رہا ہے اسے تکلیف نہ ہو یہ معاشرت ہے
Par exemple, on va dans les aéroports, alors lorsque quelqu'un, par exemple, il crache, alors il faut nettoyer, il faut qu'on nettoie sa crache, pour nettoyer cela. Lorsqu'on fait cela, alors si on regarde dans les pays européens, eux, qu'est-ce qu'il marque sur dans les toilettes ou dans les endroits où on se lave, il marque que lorsqu'on se nettoie, par exemple on a craché, alors il faut nettoyer cela.
Et or shoba hai akhiri shoba husn e akhlaq.
Il dit la dernière branche, c'est le husn e akhlaq, le bon comportement.
Donc le husn e akhlaq ka maana ye nahi hai sirf کہ آپ لوگوں کے ساتھ کرٹسی اور پولائٹنس کے ساتھ بات چیت کریں.
حسن اخلاق سے پر ان شرز سے پر سلمان سے بیان کمپونتے ایک سو پوچھیں اور پارلے بیان ایک سو پوچھیں ایک پولیتے سے پر سلمان
سے اخلاق جو ہے اخلاق اس کی جگہ دل ہے اور کچھ بنیادی اخلاق ہیں, کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. تو ہمارے دین کا یہ پانچواں شعبہ یہ ہے کہ اپنے دل کو ان بنیادی برے اخلاق سے پاک کرو اور اپنے دل کو ان بنیادی اچھے اخلاق سے منور کرو.
Le cœur comporte deux sortes d'akhlaq. Il y a les akhlaq qui sont bons et les akhlaq qui sont mauvais. Et ça, c'est des akhlaq qui sont fondamentales. Et l'islam nous inculque qu'il faut retirer, il faut éliminer ces mauvais akhlaq et il faut amener en nous ces bons akhlaq.
تکبر جو ہے وہ برا خلق ہے, اور اس کا عکس جو ہے اس کا اپوزٹ وہ تواضع ہے, یہ اچھا خلق ہے. تو تواضع اور تکبر جو ہے وہ جسم میں نہیں ہوتا, تواضع دل میں ہوتی ہے اور تکبر بھی دل میں. تو شریعت کا ہمیں حکم ہے کہ دل کو تکبر سے پاک کرو اور دل کو تواضع سے آراستہ کرو.
Le khuluq, c'est-à-dire la qualité, cette mauvaise qualité qui s'appelle l'orgueil. L'orgueil, c'est une mauvaise qualité qui se trouve dans le cœur. Et le dîn, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que cette mauvaise qualité-là, il faut l'éliminer, et à la place de cette mauvaise qualité, il faut amener cette bonne qualité qui est le tawahu, c'est-à-dire l'humilité. Et cette chose-là, c'est le dîn qui nous apprend de qui nous ordonne de faire cela.
اسی طرح بخل جو ہے یہ برا خلق ہے, اور سخاوت جو ہے یہ اچھا خلق ہے. تو دل میں سے بخل نکل جائے اور دل میں سخاوت آ جائے, یہ شریعت کا تقاضا ہے.
Il dit comme ça que, par exemple, on regarde l'avarice. Ça aussi, c'est une mauvaise qualité du cœur. Il faut la retirer et à la place, il faut faire entrer la qualité qui s'appelle la générosité. Ça, c'est une bonne qualité. Et ça, c'est quelque chose qui est demandé par la charia.
Ghussa, جو ہے وہ برا خلق ہے. Ghussa, وہ نکل جائے. اور اس کی جگہ پر تحمل, اچھا خلق ہے, وہ آ جائے.
Il dit comme ça que la qualité.
Ghussa.
La qualité, la couleur, la colère. La colère, c'est une mauvaise qualité. Et à la place de cette mauvaise qualité, il faut amener tahammul, c'est-à-dire la patience, pour amener cette bonne qualité dans notre cœur.
Ye maine chand misal di, to kuch buri cheeze dil ki hai wo hamare dil mein nahi honi chahiye aur kuch achhi cheeze dil ki hai wo dil mein honi chahiye. Masalan ek aur misal کہ دل میں سے ریا نکل جاوے, یہ برا خلق ہے, اور اخلاص آ جائے, یہ اچھا خلق ہے.
Il dit comme ça, il a donné quelques exemples de mauvaises qualités et de bonnes qualités. Il a dit ça, il faut retirer ces mauvaises qualités et pour amener ces bonnes qualités dans notre cœur. Il a dit par exemple, un autre exemple, c'est déjà l'ostentation. Ça aussi, c'est une mauvaise qualité, il faut la retirer et pour amener ikhlas, c'est-à-dire la sincérité dans notre cœur.
تو یہ کل پانچ شعبے ہو گئے. سب سے پہلا عقائد, اس کے بعد باقی چار شعبے عبادات, معاملات, معاشرت اور حسن اخلاق. جب یہ پانچ شعبے کسی کی زندگی میں آ جاتے ہیں تب وہ کامل مسلمان بن جاتے ہیں.
Il dit comme ça que y a, dans le dîn, il y a cinq branches. La première branche, il a dit que c'est la croyance. Et puis on a quatre branches. On a le mu'amala, on a le mu'ashara, on a le husn, on a le husn, on a le husn akhlaq, et à la fin on a
mu'amala.
Ibadat. C'est-à-dire, lorsqu'on on amène ces cinq choses-là dans notre cœur, dans notre vie, mais c'est là qu'on va amener tout le din dans notre vie. Si on n'a pas de croyance même, c'est-à-dire ben, on n'a rien.
تو عقائد کے بعد باقی چار چیزیں ہیں ان کو ہم اگر 25-25 فیصد دیں.
Et c'est comme ça que c'est par exemple on a la croyance mais on a 4 parmi les 4 là on a 50%. On a même 50% dans notre vie.
اور پھر ہم میں سے ہر شخص اپنا خود کا جائزہ لے کہ میرے اندر کتنی دینداری ہے.
Maintenant, chacun doit regarder et dire par lui-même combien de pourcentage on a dans notre vie.
Usne akhlaq mein kitne point milenge? Zero. Isliye ki hame pata hi nahi hai ye. Muamalat mein kitne milenge? Zero. Muasharat mein kitne milenge? Zero. Tab reh gaya ibadat. To deen hamara agar ibadat ko pure marks de تو 25%. لیکن عبادت بھی تو ہماری سنت طریقے کے مطابق نہیں, عبادت بھی پوری مکمل نہیں, تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہماری زندگی میں دین کتنا ہے.
Elle dit tout cela, est-ce qu'on a ça dans notre vie? Elle dit si on regarde, ça c'est presque zéro dans notre vie, il n'y a rien dans notre vie. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'adoration. L'adoration, si on regarde cette adoration-là, maintenant, regardez dans cette branche-là, comment on adore Allah Ta'ala. Est-ce qu'on adore Allah Ta'ala comme il le faut? Ça aussi,
میری آپ سب حضرات سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ سب آج یہاں بیٹھ کے ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ پورے دین کو ہماری اپنی زندگی میں لائیں گے, اور اس پورے دین کو ہماری اپنی زندگی میں لانے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہر مسلمان بھائی, ہماری ہر مسلمان بہن, ہمارے اپنے بچوں میں, دوسروں کے بچوں میں اس پورے دین کو لانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے.
Il dit que chacun de nous assis ici doit amener cette intention de ramener tout le din dans notre vie, pas seulement pour nous mais aussi pour nos enfants, pour notre famille, de faire l'effort de ramener tout le din dans notre vie, non, pas seulement un seul morceau mais tout le din.
بھائی سب ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب کہو کہ اس کے لیے جو ہے یہ پورا دین, یہ پانچ شعبے ہماری زندگی میں آ جائیں, اس کے لیے ہمیں علم کو حاصل کرنا پڑے گا. میرے یہاں بہت سے ایسے دینی بھائی ہیں جو کئی سالوں سے دین کی دلچسپی رکھتے ہیں, دین کی محنت کر رہے ہیں, اسکول کی کوشش ہے, مکتب کی کوشش ہے, خروج کی کوششیں ہیں. میں آپ سب حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ گزشتہ 12 مہینے میں میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا.
Qui font par exemple beaucoup d'efforts. Par exemple, il y a des frères qui essaient d'ouvrir, essaient de faire des écoles, des frères qui sont dans la jama'at. Il y a beaucoup de frères qui font des efforts pour le dîn. Mais maintenant, chacun de nous doit regarder combien, dans les 12 mois qui sont passés, combien de connaissances on a acquéri.
Jab ilm mein izafa nahi hoga to deen mein tarakki kaise hogi.
Et c'est comme ça, lorsque notre connaissance de deen n'augmente pas, comment on peut progresser dans notre deen?
Isliye sabse pehle ye irada karo ki pure deen ko hamari zindagi mein lana hai. Par pure deen ko zindagi mein lana hai to pure deen ko seekhna padega. To hum inshaallah pure deen ko seekhenge. پورے دن کو سیکھنے کے بعد اس کو زندگی میں لائیں گے اور پھر پورا دن دوسروں کو سکھائیں گے اور ان کی زندگیوں میں بھی لائیں گے انشاءاللہ
یہ دی کم سا کہ maintenant il faut amener le din dans notre vie mais pour amener dans le din dans notre vie faut qu'on apprend on acquérit la connaissance pour amener le din dans notre vie. Et lorsqu'on amène tout le din dans notre vie, maintenant il faut appliquer ce qu'on a appris. Et tout ce qu'on a appris, il faut propager aux autres. Et essayer d'amener aussi tout le din dans la vie des autres aussi.
Ilm ke na hone ki wajah se, hum pure din pe amal nahi kar sakte. Aur bahut si wo nekiyan jo aasani se kar sakte hain, unse bhi mahroom reh jate hain.
Il dit, à cause de notre manquement, c'est-à-dire le manque de connaissances qu'on a, on ne peut pas faire des petites actions qui sont très faciles et grâce à cela, on peut avoir beaucoup de récompenses. Et lorsqu'on va acquérir ces connaissances-là, on va pouvoir aussi acquérir ces récompenses.
Jaise main abhi jaise arz kar raha tha ki ye aapas mein musalmanon ka اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے صرف ملاقات کرنا صرف زیارت کرنا تعلیم و تعلم بھی نہیں دعوت و تبلیغ بھی نہیں صرف زیارت صرف ملاقات کہ میں پیرس سے روما آیا اور اس نیت سے آیا کہ میرا بھائی فرید وہاں رہتا ہے تو میں میرے بھائی فرید کی ملاقات کرنے جا رہا ہوں کیوں اس لیے کہ فرید خوش ہوگا تو اللہ میرا خوش ہوگا اور پھر فرید کے ساتھ میرے دوسرے وہاں جو مسلمان بھائی ہیں جن کو میں ابھی تک ملاقات نہیں ہے ان سے بھی ملاقات کروں گا ان کا دل خوش ہوگا تو میرا اللہ راضی ہوگا یہ بہت بڑی نعمت بہت بڑی نیکی
جی یہ ہوتا ہے une petite action la vie il dit comme ça que par exemple lorsqu'on va rencontrer un frère on rencontre un frère seulement de l'envie de le rencontrer. Par exemple, quand quelqu'un qui sort de Paris, il vient à Rouen, il rencontre le frère Farid. Pourquoi il va rencontrer le frère Farid? Seulement dans cette intention de le rencontrer. Parce que lorsqu'il va rencontrer ce frère-là, il connaît que ce frère-là, il sera content. Et lorsque ce frère-là sera content, Allah Ta'ala aussi sera content de ce frère-là. Et il dit comme ça que c'est quelque chose qui est très très aimé par Allah Ta'ala, de rencontrer son frère parce que son frère est content de lui lorsqu'il se rencontre. Seulement cette rencontre-là amène le contentement d'Allah Ta'ala.
Qiyamat ke din Allah Ta'ala shanuhu elan farmayenge aynal mutahabbuna bi jalali, kahan hai wo log jo aapas mein ek dusre se meri rizya ke khatir mohabbat karte the. کہتے ہیں کہ جب وہ سب اٹھ جائیں گے کہ ہم ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. حساب سے پہلے یہ ہوگا آج میں ان کو میرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جس دن کے میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے. یہ اتنی اہم نیکی ہے.
Il dit comme ça, dans un hadith, en ce sens, il dit comme ça que lorsque un frère rencontre un autre frère, par amour envers Allah Ta'ala, il dit comme ça que c'est une chose très 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 aimée par Allah Ta'ala, tellement aimée que dans un hadith, en ce sens, il dit que le jour du Qiyamah, cette personne-là, il aura la chance d'être dans l'ombre du trône d'Allah Ta'ala, alors que le jour du Qiyamah il n'y aura pas d'autre ombre que l'ombre du trône d'Allah Ta'ala.
Isliye mujhe is waqt bahut khushi mehsoos ho rahi hai ke aap sab bhaiyon se meri is waqt sirf Allah ki raza joyi ke liye mulaqat ho rahi hai aur main اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ اس نیکی کی برکت سے میری بھی اور آپ کی بھی مغفرت فرمائیں گے.
Et dit comme ça, Alhamdulillah, je suis vraiment très très content de venir ici et je suis très très content de rencontrer les frères. Pourquoi? Pour je rencontre les frères pour le contentement d'Allah Ta'ala. C'est pour ça que je suis venu ici, seulement pour cela. Elle dit, grâce à cela, j'espère que Allah Ta'ala va nous accorder le maghfirat, le pardon.
کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ پورا دین ہم سیکھیں. یہ بات تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ دنیا کی آخرت کی کامیابی پورے دین میں ہے, اور پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے اس کی محنت اور کوشش ہم کرتے ہیں لیکن پورے دین کو سیکھتے نہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم پورے دین کو سیکھیں, سیکھنے کے بعد اس پورے دین کو ہماری اپنی زندگیوں میں لائیں, اور ہمارے علاوہ جن جن لوگوں کی زندگیوں میں وہ پورا دن لا سکے ان کو سکھا کر وہ ہم کریں.
Il dit comme ça que au début j'ai parlé de d'apprendre tout le din et d'appliquer de ramener tout le din dans notre vie. Elle dit maintenant comment, elle dit ramener le din dans notre vie, il faut pas seulement ramener le din seulement dans notre vie, mais il faut faire aussi Il faut faire aussi d'une manière qu'on amène tout le bien aussi dans la vie des autres aussi. Et en faisant cela, Inch'Allah, on va pouvoir amener tout le bien dans notre vie.
Hameh chahiye ke ulama ke saath hamara taalluq badhe, ulama ki majlison mein hum shirkat kare, علماء کے پاس جا کر ان کی باتیں سنیں, ان کے دروس میں شرکت کریں, اچھے اچھے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہم پڑھیں تاکہ ہمارا علم بڑھے اور پھر اس پر ہم عمل کریں اور عمل کر کے وہی علم دوسروں تک پہنچائے اور ان کو بھی اس پر عمل پر لائیں.
Il dit comme ça que il faut qu'on va dans les leçons des ulama et on reste dans la compagnie des ulama pour acquérir ce din. Et il faut aussi lire des livres qui sont écrits par des bonnes personnes, des bons savants. Et lorsqu'on acquérit cette connaissance, il faut la mettre en pratique. Lorsqu'on met cela en pratique, il faut faire en sorte aussi que de propager cette connaissance-là et
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دو محنتیں کی ہیں. ایک اپنی ذات پر, اپنی ذات کو بنانے پر, اور دوسری محنت دوسروں کو بنانے پر. اگر کوئی شخص خود پر بہت محنت کرتا ہے, خود سیکھتا ہے, عمل کرتا ہے اور بیوی بچوں کی فکر نہیں کرتا, پڑوسیوں کی فکر نہیں کرتا, بستی والوں کی فکر نہیں کرتا, امت کے دوسرے افراد کی فکر نہیں کرتا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے.
Pour lui-même, mais il se tracasse pour les autres, c'est-à-dire il a le tracas pour ses enfants, pour les autres personnes, il n'a pas pour lui-même, ou vice versa. Ben il dit ça aussi c'est pas tout le dîme.
Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne khud ko اچھا مسلمان بنانے کے لیے, اللہ کی نظر میں محبوب بنانے کے لیے اور محبوب رکھنے کے لیے اور اس میں خوب ترقی کرنے کے لیے خود کی ذات پر انفرادی محنت بھی بہت کی, اور دوسروں کو اللہ کے قریب لانے کے لیے, اللہ کا محبوب بنانے کے لیے اجتماعی محنت بھی کی.
Et aussi il a fait l'effort sur les autres. en réunissant les autres, ses compagnons, en le propageant le din, il a fait les deux efforts, pas seulement un seul effort.
Infiradi mehnat bhi bahut zaruri hai aur ijtimai mehnat bhi bahut zaruri hai.
Il dit comme ça que l'effort sur nous-mêmes, c'est quelque chose de très important. Et l'effort sur les autres aussi, c'est quelque chose de très important. Ces deux choses, ces deux efforts-là sont très importants.
Kaho ki nubuwat milne se pehle Bukhari Sharif ki riwayat ye hai ki hubbiba ilayhi al-khala fa kana yakhlu bi ghari Hira.
Il dit comme ça que dans un hadith, en ce sens, il dit comme ça, avant que le prophète sallam, il a eu la prophétie, alors il aimait beaucoup aller dans la grotte de Hira.
Donc, ijtimai mehnat mein kadam rakhwane se pehle, infiradi mehnat khub karai apni zaat par. Aur jab aap taiyar ho gaye, to phir Allah Taala shanuhu ne aapko nabi banaya aur ijtimai mehnat ka hukm farmaya.
Il dit comme ça, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Au début, il a fait le travail sur lui-même, en allant dans la grotte. Il est resté éloigné des autres pour faire travailler sur lui-même. Et lorsqu'il a eu la prophétie, alors là, il a commencé à faire le travail sur les autres.
Aur uske baad bhi, Allah Ta'ala shanuhu ne hukam farmaya, ki is ijtimai mehnat mein lago. اور دوسروں کو میرے قریب لانے کی سعی کرو ان کو سکھاؤ ان کو دین پر لاؤ اور جیسے ہی آپ کو اس کام سے تھوڑی فرصت مل جائے تو انفرادی محنت میں لگ کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
ایسی کہ regardez le prophète Allah Ta'ala lui a donné la lode que lorsque tu fais la propagation lorsque tu propages le din aux autres tu propages le dîn aux autres, mais lorsque tu as un petit temps, ben, ce petit temps-là, là, retire et tiens-toi debout devant moi. C'est-à-dire, fais l'effort aussi sur toi-même. C'est pour ça, Allah Ta'ala dit, « Baïza sa'afa
sa'afa sa'afa sa'afa sa'afa sa'afa sa'afa sa'afa sa'afa sa'afa sa'afa sa'afa. یہ تو اجتماعی محنت ہے کہ آپ لوگوں پر خوب محنت کیجئے ان کو دین پر لانے کے لیے اور وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور اللہ کا خوب ذکر کیجئے اور الگ ہو جائیے اللہ کی طرف. یہ دونوں کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کرتے رہے.
قرآن یہ دی کہ très très longtemps dans la, des longs salats. Elle dit, ça c'est le travail sur lui-même. Et en même temps, dans notre verset, Allah Ta'ala lui dit, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Elle dit comme ça que dans cela, il dit de propager aussi le din.
Les sahabes kiram رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. یہ اعلان اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی.
کم سا کمو ازی لسیس کہ لے کمپانیوں جب صلی اللہ علیہ وسلم آئی ازی رضی اللہ عنہ ازی کہ اللہ تعالیٰ اکونتان دے et eux ils sont contents d'Allah Ta'ala. Et puis, comment ils ont eu ce titre là, c'est parce que ils ont suivi tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné.
Isiliye sahaba ke bare mein hum ye bar bar sunte hain ke bil layl ruhban wa bin nahar fursan, ke din mein wo logo par mehnat karte the aur raat ko apni zaat pe mehnat karte the.
Et comme ça en concernant ce compagnon là, il est dit que ces gens là pendant la nuit, ils travaillaient sur eux-mêmes. Et pendant le jour, ils travaillaient sur les autres. C'est-à-dire, c'est ça, tout le dîn.
Donc, جو شخص انفرادی محنت کرتا ہے, وہ ناقص اتباع ہے. اور صرف اجتماعی محنت کرتا ہے, وہ بھی ناقص اتباع. جو انفرادی محنت بھی کرتا ہے خود پر, اور دوسروں پر بھی محنت کرتا ہے, یہ ہے کامل اتباع.
Il dit comme ça que lorsque quelqu'un il fait seulement le travail sur lui-même, ça aussi c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam incomplètement. C'est-à-dire, on ne suit pas tout ce que les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque on fait, par exemple, lorsqu'on fait que le travail sur les autres aussi, ça aussi c'est pareil. C'est-à-dire, on ne fait pas tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. C'est incomplet. Mais lorsqu'on fait les deux efforts-là, c'est-à-dire, on fait le travail sur nous-mêmes et le travail sur les autres, mais ça, c'est suivre complètement le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
اور یہ دوسروں پر جو ہمیں محنت کرنی ہے ان میں سے سب سے اہم ذمہ داری جو ہماری ہے وہ ہماری اولاد کی
ہے. Donc ça, la responsabilité de faire l'effort sur les autres, la première responsabilité sur nous, c'est de faire l'effort sur nos enfants.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو.
اسی طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دانفاز il a mis beaucoup d'emphase sur le fait de faire le تربیت des enfants.
قیامت کے دن سب سے پہلے تو ہمارا اپنا خود کا حساب ہوگا کہ آپ دین پر کتنا چلے تھے.
اسی طرح سے le jour du قیامت اللہ تعالی il va prendre compte de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait.
اور اس کے بعد سب سے پہلا سوال ہوگا وہ اپنی بیوی اور اپنے اولاد کے بارے میں کہ ان پر تم نے کتنی محنت کی.
Et lorsque Allah Ta'ala aura fini de prendre notre compte, alors la première question qu'il nous posera, c'est à propos de notre femme et de nos enfants.
ایک ایک بچے کو اور ایک ایک بچی کو سامنے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ شانہ پوچھیں گے مادہ علمتہ ومادہ ادبتہ, تم نے اس کو کیا تعلیم دی تھی اور اس کی کیسی تربیت کی تھی.
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ va amener le jour du قیامت chaque enfant en face de nous et il dira que qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous les avez appris et comment vous avez fait de la تربیت.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه, جس کے یہاں اولاد پیدا ہو تو وہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے اور اس کے بعد اس کو اچھا ادب سکھائے, یعنی اس کی اچھی تربیت کرے.
جی comme ça, en ce sens dans la hadith il est dit que le prophète صلی اللہ علیہ وسلم dit comme ça que de donner à son enfant un très bon nom et en même temps de faire
کہو کہ اولاد کے بارے میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب و غریب پروگرام ہمیں دیا ہے.
کہو
کہ ابھی تو اولاد پیدا بھی نہیں ہوئی ہے, ابھی تو حمل بھی نہیں ٹھہرا ہے, ابھی تو میاں بیوی بھی نہیں بنے ہیں, اس سے پہلے سے اولاد کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے.
اسی طرح سے کہ le prophète صلی اللہ علیہ وسلم nous a ordonné cela même avant qu'on ait un enfant, même avant que l'enfant se trouve dans le ventre de notre mère. C'est-à-dire avant cela, le prophète صلی اللہ علیہ وسلم a déjà fait un programme pour nos enfants.
ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو مرد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جب شادی کرو گے کسی عورت سے تو تمہارے یہاں اولاد ہوگی, تو یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کو تلاش کرو. ابھی تو بچہ پیدا نہیں ہوا ہے, شوہر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کو تلاش کرو, اور جو لڑکی ہے اس کے ماں باپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری لڑکی جو ہے وہ کسی کی ماں بننے والی ہے اور کوئی مرد اس کا باپ بنے گا, تو ایسا لڑکا تلاش کرو کہ جو اچھا باپ بنے, یہ اولاد کا حق ہے.
اسی طرح سے کہ توسی اسی nous est ordonné aussi lorsqu'on cherche avant qu'on se marie on doit trouver quelqu'un de, par exemple la femme ou l'homme doit trouver une bonne femme, une femme qui soit pieuse ou un homme qui soit pieux. Pourquoi? Parce que ça c'est le droit de l'enfant. L'enfant, lorsqu'on se marie avec une femme qui soit pieuse, ben ça c'est le droit de l'enfant. Et lorsque une femme, elle cherche un homme qui soit pieux, ça aussi c'est un droit, c'est le droit de l'enfant.
Donc, jis tarah maa-baap apni aulaad ko agar khana na khilaye aur unki parvarish mein kotahi kare, unko kapde na de, unke liye rahayish ka intizam na kare, unke dawa-daru ka fikr na kare, اور قیامت کے دن وہ اولاد اللہ کے دربار میں کہہ سکتی ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا حق مارا تھا, مجھے کھلایا نہیں تھا, مجھے پلایا نہیں تھا جب میں چھوٹا تھا. تو اسی طرح اگر باپ نے کسی غلط عورت سے شادی کی ہوئی ہوگی اور وہ اولاد بگڑی ہوئی ہوگی, اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہوگی, تو قیامت کے دن جب اللہ اس کو پوچھیں گے تو اولاد یہ کہے گی کہ میرے باپ کی غلطی ہے کہ میرے لیے صحیح ماں کو تلاش نہیں کیا تھا, اور اللہ اس پر سزا دیں گے.
Il dit comme ça, comme Allah Ta'ala nous a ordonné de s'occuper de nos enfants, de leur donner à manger, de l'habiller comme il faut, de le nourrir comme il faut. Il dit comme ça, le jour du Qiyamah, si par exemple quelqu'un, il a choisi une mauvaise femme, alors, et à cause de ce choix-là, cela a donné un enfant qui soit mauvais. Mais cet enfant-là, le jour du Qiyamah, il dira à Allah Ta'ala, il dit, ça c'est la faute de mon père, parce qu'il a choisi une mauvaise femme. Et à cause de cela, je suis devenu mauvais. Et il dit comme ça, à cause de cela, Allah Ta'ala va nous punir.
مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اچھی ماں تلاش کرو, عورت کو کہا جا رہا ہے کہ اچھا باپ تلاش کرو.
ہلو سی پور سلا il nous est ordonné de chercher pour les hommes une bonne femme et pour les femmes des bons hommes, des hommes pieux.
اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ خوب خوشیاں مناؤ, تاکہ سب سے پہلے یہ کام کرو کہ بچے کے دائیں کام میں اذان کا ہو اور بائیں کام میں اقامت کا ہو. تربیت کی فکر دلائی.
Il dit comme ça que lorsque l'enfant naît, la première chose que le prophète nous ordonne, c'est pas de fêter cela. Mais non, il nous dit de donner azan et iqamat dans l'oreille de l'enfant.
Isliye ki bachcha jaise hi paida hota hai to shaitan apna kaam shuru kar deta hai aur wo waswase dalna shuru kar deta hai bachpan se. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے کہ شیطان اس کے دل میں کوئی غلط بات ڈالے, تم جلدی سے اللہ کی توحید, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اللہ کی بڑائی کو داخل کرو.
Il dit comme ça que pourquoi le prophète nous a ordonné cela, tout simplement parce que dès que l'enfant naît, alors le shaitan, le satan, il perd pas le temps, il va tout de suite essayer de faire entrer des mauvaises chose dans le cœur de l'enfant. Alors avant que ces mauvaises paroles-là atteignent le cœur de l'enfant, alors le prophète s.a.w. dit de faire ikramat et de faire azan. Comme ça, cela entre, fait entrer dans le cœur de l'enfant le tawhid sur Allah Ta'ala, la grandeur d'Allah Ta'ala et le message du prophète s.a.w.
Puisque Baz Kaha dit aussi à sa nom d'où il y a eu la kahat hai. اچھا نام دو.
Il dit comme ça que donner aussi un bon nom à notre enfant, ça aussi c'est le droit de notre enfant.
یہ بھی تربیت ہے.
Il dit ça aussi c'est la تربیت de notre enfant.
اس لیے کہ جیسے یہ پنکھے کی ہوا سے ٹھنڈک پہنچتی ہے اور سورج کی گرمی کی وجہ سے گرمی پہنچتی ہے, تو بچے کا جو نام رکھا جاتا ہے اس نام کا اس کی زندگی پر اور اس کے مستقبل پر اثر پڑتا ہے.
Il dit comme ça, comme le ventilateur là, il nous donne un vent, il donne le vent. Et comme le soleil nous donne la chaleur, il a dit pareil pour le nom. Lorsque on garde un très bon nom, un bon nom pour notre enfant, de cela aura un impact dans le futur sur notre enfant.
اسی لیے حکم ہوا کہ من ولد له ولد فليحسن اسمه. تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھو.
Il dit comme ça, c'est pour ça que le prophète nous dit de, lorsque un enfant naît, alors donne à ton enfant un bon nom.
Sammu bi asma'il anbiya. Aap sallallahu alayhi wa sallam ne farmaya ki apni aulaad ka naam anbiya ke naam par rakho.
Il dit comme ça, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné aussi de donner à nos enfants les noms des prophètes, parce que ça c'est des bons noms.
Nam Abu Bakr rakhenge, to inshallah Abu Bakr ki ausaf aayenge. Umar rakhenge, to Umar ki ausaf aayenge. صالح رکھیں گے تو صالح کا معنی نیک تو اس کی زندگی میں نیکی آئے گی صادق رکھیں گے تو اس کی زندگی میں سچائی آئے گی عابد رکھیں گے اس کی زندگی میں عبادت آئے گی ساجد رکھیں گے اس کی زندگی میں سجدہ آئے گا تو اچھے اچھے نام رکھنے کا حکم کیا دیکھو یہ بھی بچے کا حق ہے اگر کوئی باپ اپنے بچے کا اچھا نام نہیں رکھتا تو قیامت کے دن اولاد جو ہے اس کے بارے میں سوال پوچھے گی
Pour garder, il faut donner des bons noms à nos enfants. Par exemple, lorsqu'on donne le nom Abu Bakr, il a dit, ben, Inch'Allah, lorsqu'on va donner ce nom-là, alors les qualités de Hazrat Abu Bakr, ça va entrer dans la vie de cet enfant. Et pareil aussi, le nom de Hazrat Omar, lorsqu'on va garder, on va donner ce nom-là, ses qualités, la qualité de cet homme-là va entrer dans cet enfant-là. Pareil, si on donne le nom de son ami, c'est-à-dire pieux, c'est-à-dire cet enfant-là aussi, il sera pieux. Pareil aussi pour les autres bons noms. Cela aura un impact. Et si par exemple on donne à notre enfant un mauvais nom, ben le jour du Qiyamah, cet enfant-là, il pourra dire à Allah Ta'ala, dit Allah Ta'ala, je suis comme cela parce que mon père m'a donné un mauvais nom. Et sur cela, Allah Ta'ala pourra nous punir aussi.
Tabi'in et Taba'in, que d'or ka y'a dit Christa, mais après cela.
Il dit comme ça, à l'époque des Tabi'in, il y a une histoire qui est très très intéressante.
Et que ver muslim tha, usko musulmano se dushmani thi.
Il dit comme ça, il y avait un non-musulman qui avait beaucoup de... qui était ennemi des musulmans, c'est-à-dire il aimait pas beaucoup, il aimait pas du tout ce musulman-là.
Dans son maison, deux gadets étaient. تو اس نے مسلمانوں کو ستانے کے لیے ایک گدھے کا نام ابو بکر رکھا تھا اور دوسرے گدھے کا نام عمر رکھا تھا
il avait deux ânes. Un âne il appelait Abu Bakr et le deuxième âne il appelait Umar.
تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی لیکن صبر کرتے تھے.
Il dit ben le musulman lorsque il voyait cela, mais il avait beaucoup de regrets dans son cœur. Il dit comment? Il avait beaucoup de chagrin dans son cœur.
Us ilaqe ke us zamane ke jo sabse bade buzurg the wo masjid mein apne saathiyon ke sath baithe hue the ki kisi ne aakar ke kaha ki hazrat ek khabar hai.
Il dit comme ça, à cette époque il y avait quelqu'un de très pieux. Il était assis dans la masjid avec ses compagnons et un homme est venu, il a dit comme ça, il a dit à cet homme que j'ai quelque chose à vous dire.
La khabar ye hai ki wo gair muslim jisne apne gadhon ka naam Abu Bakr aur Umar rakha hai, un gadhon mein se ek ne use bahut zor se laat mari hai aur uski haddi toot gayi hai.
Il dit à cet homme que il y a un homme dans mon village, lui il avait deux ânes et parmi ces deux ânes-là, un âne, l'un qui donnait le nom Abu Bakr et l'autre Omar, parmi ces deux ânes-là, un lui a donné un coup de pied et à cause de ce coup de pied-là, ça a cassé ses os. Alors le grand savant, il a demandé, il a dit, parmi ces deux ânes-là, qui lui a donné un coup de pied?
Il dit, ce n'est pas le cas.
Il dit, ben, je ne sais pas.
Le chef a dit, va voir et vérifie. Ce gars a donné un coup de pied, son nom est Omar.
Il dit comme ça que, va faire des recherches et prouve-moi qui a donné le coup de pied. Parce que je suis sûr que l'âne dont le nom qui est Omar, lui, c'est lui qui a donné le coup
de pied.
Après que cette personne il est parti et fait des recherches, il a trouvé que c'est l'âne avec le nom Omar, c'est lui qui a donné un coup de pied.
تو شیخ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو شیخ نے یہ کہا کہ نام کا اثر ہوتا ہے، ابو بکر میں نرمی ہے، عمر میں جلال ہے، اس نے ابو بکر رکھا تھا، ایک کا عمر رکھا تھا، اس عمر کا اثر ہوا کہ اس نے اس کی ہڈی توڑی. اسی وجہ سے کہو کہ دوسری زبانوں میں جب بات چیت کرتے ہیں اور کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نام کیا ہے تو کہتے کہ ہے، اس طرح بلاتے ہیں، اور عربی زبان میں جب معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نام کیا تو کہ یا صالح یا محمد، اس لیے کہ صالح کا معنی نہیں، محمد کا معنی تعریف کیا ہوا. جب بولیں گے کہ اے صالح اے محمد، اس وقت قبولیت کی گھڑی ہوگی تو اللہ قبول کر کے اسے صالح بنا دے گا اور اسے محمد بنا دے گا.
Il va dire comme ça, tandis que en arabe, lorsque on ne sait pas le nom de cette personne-là, on ne va pas dire « eh », mais on va dire « ya salih ». Lorsqu'on va dire cela, ben ça se peut que en disant cela, à ce moment-là, c'est le moment d'acceptance pour cette personne-là. Et en disant cela, Allah Ta'ala peut faire devenir cette personne-là « salih ». Lorsqu'on va appeler cette personne-là « ya salih ».
تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں دین پورا دین سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، دوسروں کو پورا دین سکھانا ہے اور ان کو پورے دین پر عمل کروانا ہے، اور اس میں سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے، اور اس کے بعد دوسرے جو لوگ ہیں ان میں سے سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہماری اولاد کی ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بعد اولاد کے بارے میں، اور اس کے بعد دوسروں کے بارے میں سوال ہوگا.
Il dit comme ça, c'est ma humble requête que il faut qu'on apprenne tout le din. Lorsqu'on a appris tout le din, il faut propager tout le din aux autres. Et lorsqu'on propage tout le din aux autres, notre plus grande responsabilité dans cette propagation, la première responsabilité la plus importante, c'est de propager en premier à nos enfants, puis aux autres.
Ici, vous voyez, c'est جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت شروع سے کہ اچھا باپ تلاش کرو، اچھی ماں تلاش کرو، پیدا ہو جائے تو فوراً کان میں اذان اقامت کرو، اس کے بعد اچھا نام رکھو، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کرو. اس میں سب سے پہلی چیز کہ جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر اللہ کا لفظ آنا چاہیے.
Après qu'on a trouvé une femme pieuse, de, lorsque l'enfant naît, de donner Iqamat et Azan. Et lorsqu'on a fini de donner Iqamat et Azan, il dit qu'il faut faire le bon terbiyat de cet enfant-là, d'une telle manière, lorsque cet enfant, lorsque la première parole qui sortira de sa bouche sera le mot Allah.
Abhi, je vous remets, Aulad, si vous terbiyat karni hai, اللہ کا لفظ سکھانے کے بعد جیسے جیسے بچے اب بڑے ہوں گے تو ان کو اچھی تعلیم دینی ہے اور ان کی اچھی دینی اسلامی تربیت کرنی ہے.
جی انہیں le mot Allah à nos enfants, après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner un bon apprentissage de din à nos enfants. Et pas seulement apprentissage de din et pas seulement suffisant, mais il faut aussi qu'on donne aussi un bon tarbiyat à nos enfants.
Et ye jo taleem aur tarbiyat jo hogi, taleem aur tarbiyat jo hogi, usme bahut aham cheeze do hai.
Et dit comme ça, concernant la tarbiyat, il y a deux choses qui sont très importantes.
ایک چیز یہ ہے کہ بچوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہونی چاہیے.
Il dit comme ça que on doit dire dans le cœur de l'enfant pour que l'amour pour nous est présent dans le cœur de cet enfant là.
Aur aapki izzat honi chahiye.
Et il faut que dans le cœur de notre enfant il y a le respect pour nous aussi.
Aulaad ke sath itna free bhi nahi ho jaye ki mohabbat to bahut ho jaye lekin izzat khatam ho jaye. پر ایسی سختی بھی نہ کرے کہ عزت تو رہے مگر محبت ختم ہو جائے.
Il dit comme ça, il faut pas qu'on soit tout le temps doux, et à cause de cela, on peut pas le servir de notre enfant. Et il faut pas qu'on soit tellement sévère que lorsqu'on est tellement sévère que le respect, l'amour de cet enfant aussi s'en va. Il y a d'un côté, en étant trop doux, le respect pour nous, le respect de l'enfant pour nous, il va s'en aller. Et si on est trop sévère, ben l'amour de cet enfant pour nous, il va s'en aller aussi.
Donc, har baap ke liye, har maa ke liye, har ustad ke liye, har muallim ke liye, har murabbi ke liye zaruri hai ki jisko wo taleem de raha hai aur jiski wo tarbiyat kar raha hai اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ اس کے دل میں محبت بھی ہو اور اس کے دل میں عزت بھی ہو.
Il dit comme ça, ça c'est le devoir de chacun. Il a dit par exemple, on va prendre l'exemple de, par exemple, la femme, le mari ou la femme, ou les professeurs, ou les gens qui font le tarbiyat de l'enfant. Il a dit ça, il faut qu'on fait d'une il faut faire en sorte qu'on amène ces deux choses-là dans le cœur de l'enfant. L'amour de cet enfant pour nous et le respect de cet enfant pour nous.
Aur dusri cheez jiski zarurat hai wo ye hai ki jo cheez wo unki zindagi mein dekhna chahta hai wo uski zindagi mein aane se pehle aapki zindagi mein maujood ho.
Une chose très importante aussi, il a dit, on veut que notre enfant soit comme on veut, c'est-à-dire comme on veut. Mais avant que cet enfant-là, il soit comme on veut, il faut nous-mêmes, on devient comme notre souhait. Si par exemple, on a un désir que notre enfant soit comme cela, mais il faut qu'on amène cela aussi dans notre vie.
بچے کے دل میں آپ کی محبت بھی ہے آپ کی عزت بھی ہے لیکن آپ اسے کہتے ہیں کہ تو نماز پڑھ اور آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس کی زندگی میں نماز نہیں آئے گی.
Maintenant il dit un exemple, il dit l'exemple par exemple on ordonne à notre enfant de faire la salah mais nous-mêmes on ne fait pas la salah, mais comment vous voulez que cet enfant là amène la salah dans sa vie?
آپ کی زندگی میں نماز ہے لیکن جس کو آپ نماز پہ لانا چاہتے ہیں اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے عزت نہیں ہے یا محبت ہے عزت نہیں ہے عزت ہے محبت نہیں ہے تو پھر بھی اس کے دل پر اثر نہیں پڑے گی آپ کی بات.
Il dit maintenant lorsque on peut emmener par exemple la salah dans la vie de cette personne là, ben si cette personne a pas le respect pour nous ou il a pas l'amour pour nous, ben il faut qu'il a ces deux choses là, l'amour et le respect. C'est seulement grâce à cela, on pourra amener cette personne-là sur cette action.
اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں اچھائی آئے اور ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ایسا ہو کہ ان کے دل میں محبت بھی ہو اور ان کے دلوں میں ہماری عزت بھی ہو.
Il dit comme ça que lorsque on fait l'apprentissage du dîn et la tarbiyat de notre enfant, il faut qu'on se comporte d'une telle manière que on amène le respect et l'amour dans le cœur de cet enfant-là. Maintenant, je vais arriver à ma dernière parole.
Uske baad taleem tarbiyat ke liye ab gaur kijiye ke hamare bacche kitni jagahon pe waqt kharch karte hain.
Maintenant, il dit que pour l'apprentissage de dîn et le tarbiyat de notre enfant, il dit comme ça, nous-mêmes réfléchissons combien de temps notre enfant dans quelle place notre enfant dépense son temps.
Les quatre jours par vote charge sur le
pays. Et sinon ça, il y a quatre places où l'enfant dépense son temps.
Number 1, apne ghar mein.
Elle dit la première, c'est dans sa maison.
Number 2, school mein.
Deuxième, c'est dans l'école.
Number 3, maktab mein.
Troisième, c'est dans les maktabs.
Par number 4, in teen jagahon ke alawa kisi bahir aur jagah mein.
Et c'est comme ça que la quatrième place, c'est les trois, c'est les trois choses, c'est en dehors de ces trois choses-là.
Sports hall mein chale gaye, gym mein chale gaye, park mein chale gaye, shopping center mein chale gaye, town center mein chale gaye, friends ke saath chale gaye, bahir, ye chauthi jagah hai.
Et c'est comme ça la quatrième place, c'est lorsqu'il va au parc, lorsqu'il va rencontrer ses amis, lorsqu'il va au supermarché.
Il est aussi déjà là. C'est pas après contrôler.
Et c'est comme ça la quatrième place là où l'enfant va, vous n'avez pas contrôle sur lui.
Parc que mahol ko aap achcha bana le, shopping center que mahol ko aap achcha bana le. Gym ke mahol ko achcha bana le, ye aapke control mein nahi.
Et comme ça, c'est pas dans notre contrôle, tout simplement parce que on peut pas faire un bon environnement dans le parc. C'est pas dans notre capacité de créer un bon environnement dans le parc ou créer un bon environnement dans le supermarché.
Jaise log honge waisa mahol hoga.
Et comme ça, dans cette place là, dans cette quatrième place là, c'est comme ça que comme l'environnement il est, c'est comme ça l'environnement sera.
उसके बाद स्कूल तो स्कूल अगर हुकूमत का स्कूल है गैर मुस्लिमों का स्कूल है तो उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है
et dit comme ça la deuxième place elle dit c'est l'école elle dit l'école aussi si par exemple c'est le gouvernement qui contrôle cette école là mais ça aussi on n'a pas de capacité de changer de contrôler cette école là
लेकिन स्कूल अगर हमारा अपना है मुसलमानों का स्कूल है मुसलमान गवर्नर हैं मुसलमान स्कूल चला रहे हैं तो मुल्क के कानून को सामने रखकर हम एक अच्छा निजाम बना सकते हैं जिसमें माहौल अच्छा होगा
जी पर एग्जांपल si par exemple on a notre l'école est une école musulmane et à cause de cela on pourra contrôler cette école là d'une telle sorte que en respectant les lois du pays, en même temps en respectant les lois du pays, on va amener un bon environnement dans cette école.
Isli jaga madrasa aur maktab ye hamare ikhtiyar mein hai hum jaisa mahol banana chahiye bana sakte
hain ji la troisième place c'est les madrasa et les maktab. Elle dit ça c'est sous notre contrôle. Mais comme on veut faire l'environnement, on peut le faire comme on le veut.
Aur chauthi jagah hamara apna ghar. Ghar mein bhi hame pura ikhtiyar hai. Jaisa mahol banana chahe bana sakte hain.
Et dit ici, maintenant la quatrième place, c'est la maison. Elle dit la maison c'est à nous, c'est sous notre contrôle. Mais comme on veut faire l'environnement, on le fait comme on le veut.
तो हर शख्स इस बात की फिक्र करे कि बीवी बच्चों पर प्यार मोहब्बत से मेहनत करके घर के माहौल को मैं अच्छा बना लूंगा इसलिए कि हमारे इख्तियार में
maintenant il dit comme ça que comme la maison est sous notre contrôle mais chacun doit amener ce tracas là en eux que de faire notre maison un bon environnement pour notre enfant
अगर बच्चे ताउन नहीं कर रहे हैं बीवी ताउन नहीं कर रही है तो अल्लाह से मांगो अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब है और जो माहिर दूसरे लोग हैं पुराने लोग उलमा पुराने दाई उनसे मशवरा करो कि मैं कैसे समझाऊं लड़ने झगड़ने से माहौल नहीं बनता इसलिए कि मोहब्बत खत्म हो जाएगी इज्जत खत्म हो जाएगी ये तस्लीम कर लेना कि नहीं मेरे घर का माहौल अच्छा हो ही नहीं सकता इसलिए कि बीवी भी बहुत बुरी है और शोहर भी बहुत बुरा है और बच्चे भी बहुत बुरे हैं ये गलत अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब है दुआ करते रहो हजरत नूह अलैहि सलातो व सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम के लिए दुआ की थी
et dit comme ça que comme la maison est sous notre contrôle mais si par exemple notre enfant ou notre femme ne nous aide pas à créer un bon environnement, mais il faut faire doigt à Allah Ta'ala, avec Allah Ta'ala. Parce que Allah Ta'ala, c'est celui qui change les cœurs. Lorsqu'on va faire doigt avec Allah Ta'ala, Allah Ta'ala va changer les cœurs et va amener un bon environnement dans notre maison. Et c'est comme ça que lorsqu'on va faire cela, ben Inch'Allah, Allah Ta'ala va créer un bon environnement dans notre maison.
Donc, le maison va être bien, Inch'Allah.
Et c'est comme ça, maintenant, en faisant cela, notre maison, dans la maison, un bon environnement sera créé.
Mais si on fait mieux, ça sera sûr, Inch'Allah.
Et c'est comme ça, si on fait l'effort, c'est, Inch'Allah, c'est sûr qu'un bon environnement se créera dans notre maison.
Puisque là, le madrasé est un maison va être bien.
Maintenant, le deuxième, c'est de créer un bon environnement pour la madrasa.
Madrasé, mais جو استاد ہے مدرسے کی جو مینجمنٹ ہے جو ذمہ دار حضرات ہیں شورا ہے اور مدرسے میں بچوں کو بھیجنے والے جو ماں باپ ہیں وہ سب آپس میں مل کر کے مقصد یہ بنائے کہ ہم بچوں کو مدرسے میں لا رہے ہیں بھیج رہے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے نہیں مسائل سکھانے کے لیے نہیں ان کو اچھا کامل مسلمان بنانے کے لیے مدرسہ چلا رہے ہیں.
Et c'est comme ça que comment on peut travailler sur la madrasa. Et dit il faut faire faut se réunir entre les professeurs et les parents, et il faut qu'on a ce but là, pas que d'apprendre le maximum ou autre chose, mais le but c'est de faire devenir à notre enfant quelqu'un de un musulman complet.
جن علاقوں میں جن جگہوں میں مکتب نہیں ہے ان حضرات کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہوں پر مکتب قائم کریں اور مکتب کو اچھا بنائیں جہاں بچوں کو کامل مسلمان بنایا جائے.
Et c'est comme ça, il donne la requête de chacun d'entre nous, lorsqu'on retourne dans notre localité, de faire construire des maktabs. Et dans ces maktabs-là, de faire un bon environnement, et en même temps, avec le but de faire devenir nos enfants des musulmans qui sont complets.
اور جن علاقوں میں مسلم سکول نہیں ہے وہاں جو لوگ مسلم سکول کا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں, اور جہاں جو لوگ نظام چلا رہے ہیں ان کا پورا پورا تعاون کریں.
اسی طرح سے کہ وہ یا لیزیکل میں اسی طرح سے qui veulent ouvrir des écoles musulmanes, alors lorsque ces gens-là ils veulent ouvrir des écoles musulmanes, d'aider ces gens-là.
Donc, ghar ka mahol bahut acha, maktab ka mahol bahut acha, school islami nahi hai, aur bahir ka mahol islami nahi. ان دونوں کی برکت سے ہمارے بچوں میں ایسی طاقت آ جائے گی کہ اسکول میں بھی اپنے آپ کو بچا لیں گے اور باہر کے ماحول میں بھی بچا لیں گے. اور اگر
اسی طرح کہ لا si on a créé un bon environnement pour notre maison, on a créé un bon environnement dans le maktab, mais اسی طرح سے par ces deux choses là, par le biais de ces deux choses là, inshallah taala Allah va protéger notre enfant des mauvaises choses, du mauvais environnement qui se trouve dans l'école et à l'extérieur.
Par agar ghar ka mahol bhi acha aur maktab ka mahol bhi acha aur school bhi muslim to phir isme bachna bahut hi aasan ho jayega.
On dit maintenant, si par exemple on a fait un bon environnement pour notre maison, pour le maktab, et on a une école islamique qui a un bon environnement, et maintenant pour protéger notre enfant, ça va être vraiment plus facile.
تو اگر کسی کا بچہ بگڑ جاتا ہے تو بچے پر انگلی مت اٹھاؤ. بچہ بگڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گھر کے ماحول کو اس کے لیے اچھا نہیں بنایا تھا اور ہم نے مکتب کے ماحول کو اس کے لیے اچھا نہیں بنایا تھا. اگر ان دو جگہوں پر صحیح محنت ہوتی تو بچہ ان دونوں جگہ بھی بچ جاتا.
Mais il faut se blâmer soi-même. Pourquoi? Parce que c'est notre faute. Parce qu'on n'a pas créé un bon environnement dans notre maison et on n'a pas créé un bon environnement dans le maktab. Parce que si on crée un bon environnement dans ces deux choses-là, ben l'enfant pourra se protéger.
La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Allah humari taqat se ziyada ka hame hukm nahi farmate.
Il dit comme ça que Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, il dit comme ça, nous ordonne, il nous dit, Allah Ta'ala ne nous donne pas une chose qui est en dehors de notre capacité.
Nahir ke mahol ko badalna hamare bas se bahir, hamari taqat se bahir. Aur har jagah par islami school ko qaim karna ye bhi hamare bas se bahir. Phir bhi Allah ne hukm kiya ki apne bachchon ki sahi tarbiyat karo. Isliye ki Allah ko maloom hai کہ باقی دو چیزیں ہم کر سکتے ہیں اور ان پر جو محنت کرے گا وہ بچہ محفوظ ہو جائے گا.
جی regardez ce verset là, il dit lorsque Allah Ta'ala nous dit cela, ben si on regarde parmi ces quatre places là, ces quatre places là que le saint a cité, les deux derniers, c'est-à-dire l'extérieur et l'école, mais ça, c'est en dehors de notre capacité. On ne peut pas créer un bon environnement. Mais lorsqu'on regarde la maison et le maktab, ça, cela, on peut, c'est dans notre capacité. On peut créer un bon environnement. Et là, il veut nous montrer que grâce à cela, si on crée un bon environnement, cela va permettre de protéger notre enfant.
کہ پورے دین کو ہمیں سیکھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, دوسروں کو سکھانا ہے اور پورے دین پر دوسروں کو عمل کرانا ہے.
Il dit comme ça que maintenant il faut qu'on apprend tout le din. Et lorsqu'on apprend tout le din, il faut mettre en pratique tout le din. Et lorsqu'on met en pratique tout le din, il faut propager aussi aux autres tout le din.
اور دوسرے لوگوں کی ذمہ داری سے پہلے, سب سے پہلے قیامت کے دن ہمیں سوال اپنے بارے میں ہوگا, ہمارے بعد ہمیں سوال ہوگا بیوی اور بچوں کے بارے میں. اس لیے سب سے زیادہ اہمیت ہمیں بچوں کی اور بیوی کی تربیت کی کرنی ہے.
جی comme ça, le jour du qiyamah, la première question sera posée en concernant soi-même. Puis, la question sera posée sur les responsabilités des autres. Et dans cette responsabilité des autres, La première chose qui nous sera posée concernant cette responsabilité sera la responsabilité de notre femme et de nos enfants. C'est pour cela qu'il est très important pour chacun d'entre nous de faire le bon serviette de notre femme et de nos enfants.
Pour ce qui est de faire un bon serviette de notre femme et de nos enfants.
C'est pour cela qu'il est très important pour nous, pour chacun d'entre nous, de faire le tarbiyat de nos enfants avec amour et respect.
Bachchon ko maa baap bakhshi nahi dete, hum unke sath nahi baithenge to wo bahir dusron ke sath baithne ke liye jayenge. Aap unko waqt do, unke sath baitho aur baith kar ke unko qareeb karo, unke dilon mein mohabbat paida karo, unke sath dosti karo, unko sath ghumne phirne ke liye le jao, tafreeh ke liye le jao, khane peene ke liye le jao, iman ki hifazat ke liye sab kuch karo.
Il dit comme ça que pour cela, on doit amener nos enfants, on doit donner du temps à nos enfants en s'asseyant avec eux, en parlant avec eux, en les emmenant balader, pour les vacances, en allant avec eux en vacances. Elle dit il faut lui donner du temps. Et il faut créer l'amour dans le cœur de cet enfant-là pour nous. En créant cela, ce sera facile pour nous de faire son tarbiyat.
Apni school qaim ho sake to bahut acha, acche acche school banao, aur nahi to maktab kholo, maktab ko mazboot karo, acchi taleem tarbiyat do aur ghar ke mahol ko bahut acha karo. Agar humne ye kar liya to inshaallah ye aulad jo hai hame duniya mein bhi chain pahunchayegi aur aakhirat mein bhi hamare liye nijat ka zariya banegi.
Si on crée un bon environnement dans notre maison et dans le maktab, ben inshallah cet enfant là il va sortir bon, et lorsqu'il va sortir bon, inshallah, non seulement dans ce monde là cet enfant là sera bénéfique pour nous, mais dans la akhirat, dans l'au-delà, cet enfant là aussi sera bénéfique pour nous, et ce sera un moyen de najat pour nous.
Aur agar humne aulad ki fikr nahi ki to khud 100% deendar ban bhi gaye, تو اولاد پہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں ڈالیں گے تو اولاد یہ کہے گی کہ انہوں نے میرے اوپر محنت نہیں کی تھی, تو اولاد جو ہے وہ آپ کو بھی جہنم میں نکل جائے گی.
Et dit comme ça, même si cet enfant il est sorti bon, sans qu'on fait aucun effort sur cet enfant-là, le jour du Qiyamah, Allah Ta'ala, cet enfant ira vers Allah Ta'ala et il dira que mon père n'a fait aucun effort sur moi. Et à cause de cela, cet enfant va prendre son père et l'emmener dans l'enfer.
Aap jo hai apne bachchon ko gift dete hain, hadiya dete hain, tohfa dete hain, koi apne bachchon ko acche kapde la kar deta hai, koi chocolate ka box la kar deta hai, koi mithai ka box la kar deta hai, koi bicycle la kar deta hai, koi maldar ho to gaadi bhi la kar deta hai, bahut maldar ho to apne bete ko ghar dega. To Allah ke nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam irshad farmate hain ki ek baap اور ایک ماں اپنی اولاد کو ایک چھوٹا سا ادب سکھا دے, چھوٹا سا ادب, یہ ایسی گفٹ ہے کہ اس گفٹ کا دنیا کی کوئی گفٹ مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اندازہ لگاؤ کہ یہ ایک ادب اگر اتنا اہم ہے تو وہ باپ اپنے بیٹے کو پورا کامل مسلمان بنا دے, وہ کتنا بڑا گفٹ ہے.
Donc, il dit comme ça qu'on donne à nos enfants des cadeaux. Donc, par exemple, on donne à nos enfants des cadeaux. Lorsqu'ils sont plus grands, on donne à nos enfants, si on est riche, on donne à nos enfants une voiture, on donne à nos enfants des maisons. Il dit, on donne tout cela à nos enfants. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que une mère et un père, la meilleure chose qu'il peut donner à son enfant, c'est un petit adab. Elle dit, cette petit adab-là est tellement précieux que ça n'a aucune valeur pour toutes les choses de ce monde-là. Ça ne peut pas faire face à toutes les choses de ce monde-là. Ça n'a aucune valeur. Le monde n'a aucune valeur en face de ce petit adab là. Il dit comme ça que regardez, ça c'est seulement en contenant un petit adab. Mais si un père et une mère, ils emmènent tout le dîme dans la vie de cet enfant là, alors quel cadeau il donnera à cet enfant là.
Allah Ta'ala shanuhu in sab baaton par ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ nous donne le توفیق à nous tous de mettre en pratique ces quelques paroles.
اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ہم سب کی بار بار ملاقات کرائے.
اللہ تعالیٰ nous fait rencontrer pour son plaisir beaucoup de fois inshallah.
روما میں بھی ملاقات کرائے, لیسٹر میں بھی ملاقات کرائے, اور حرمین شریفین میں بھی ملاقات
کریں. شیخ یہ دی کمتا کہ انشاءاللہ تعالیٰ نو فے رنکونتری اوان الیسر حرمین مدینہ مدورہ مکہ مدورہ,
اور پھر اللہ تعالیٰ شانہو ہم سب کو اپنی رضا کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیشہ کے لیے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ جمع کرنا.
Et Allah Ta'ala nous fait, Inch'Allah, dans le paradis, nous fait rencontrer dans le paradis avec
آپ سب حضرات سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ چاہیے آپ سب حضرات کی بہت برکتیں ہوتا تھا.
Le cheikh il dit comme ça que je suis très très content de vous rencontrer et que Allah Ta'ala amène beaucoup de barakat dans vos vies.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa al'aqibatu lil muttaqin wa salatu wa salamu ala rasulihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير اعمارنا اواخرها وخير ايامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الاسلام واهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.